Гиплияр азатлык радиосы. Эртирнең хәйрле булсын форматлы радио дөңгәчләре. Шуны 2018 елның 27 декабрь һәптәнең пенченбе көне эфирдә хәбәрләр гөндөрүгә шункы программабызда тәҗрибә мәгълүматында Түркменстанда чагылырдан пул йөгнәгән мәктәп буе чагылыр багларының юл башчылары Ашхабадын прокуратурасына чагырлар. Орты Түркменстан белән бирелектәге хәрби тәлимләрне тәдәдән дикәлти. Бу белек мәгълүматларны дингләп беләрсеңер, киплешигебезнең эсасы бөлегенә башламадан мәгълүм тәдәдләр дингән уларның мәгълүмәтен белән сезди. Мен Худайберди ватанчелярын. Орсетің премьер-министрі Дмитрий Медведев юрдың Украинаның кәбір айатлары ой құрамалары бағатында қиым нышандайын санкцияларыны яйбыңландырды. Медведев қол шекін перманның Орсет дөвлетінің компанияларының ой айатларының бәхветлеріні қорамақлыға көніктүрлінлігіне 25 декабрді твиттерді язды. 200 шемет адым ой құрама саны басалынып тұрема оларың атлары ой бейлікі қошмасы мағлуматлар берілмеді. 1 ноябрді Орсет Украинаның 322 айатына ой 68 құраматына қаршы юридикті сады чәрелеріне гердіпті. Санкциялар Орсеттәге нақт болмады қасапларын доңдырылмағыны ой Орсеттің капитал көчірілмегінің қадағыншылығыны өз үшін алияр. Орсеттің санкцияларының санауында Украинаның ішерешілер министрі Арсен Аваковың, Хопсылық құлығының башлығы Василий Хрицагың, өнкі премьер-министрлер Юлия Тимошенконың ой Арсений Яценюғың, ой Крым татарларының лидері Мустафа Джамилевың атлары бар. 25 декабрьде Пәкістанның күн орты порт шәкәрі Карачида Пәкістанлы саясатшы Нәбелли Ярығлы тарапынан оқы тұтылды. Үзімчі қасып құтылды. 46 яшлы өңкі қанун шығарды Алириза Абиди үзімді ағыр яраланды өе соң кетілханада вепат болды деп полицияның баш өкілі Джавет Алам Отхо журналистлер айтты. Хәкіметлерің сөйлерінің өре Абиди үзімі седе бар еділен пұрсадында өз автулығында екі болып тұр. Оның жеседінде 4 саны оқ тапылып тұр. Үзімің жауапкершілігіні хеч кім өз үстін алмады. Мұттахиды қауми херекетінің өңкі лидер Абиди 2013 жылды юрдың Милли Ассамблеясына сайланып тей партия хәкіметлерден Абидинің ғанхорларыны дестіне тапмағы талап етті. Премьер-министр Имран Хан бой белікі саясатшыларын әнчеметі хүжімі яғдығырып чықыш еттілер. Рим папасы Крисмас байрамшылығы мұнатыветлі 25 декабрда Ватикандеден чықышында дүнияны өз бәхвитлеріні бір яны қойып, Сириядағы, Йемендегі конфликтлер бой белікі қызғын нұқытлар ойынша саясы чөзгіт тапмағы үндіді. Францис бұ чағырышны Санкт-Петер бадысханасының өңіндегі мейданшада йығнанан мүңлерші адамың өңінде шәһәрі ва тұтыш дүния ниетленен адаты орбит чықышында айтты. Менің Крисмас арзуым доғынлық кісілігімдір. Әхлі милләтлерің ой халықларың адамларының арасындағы доғынлықтыр. Дүрлі идеялы адамлар арасындағы доғынлықтыр. Дүрлі дейінлері дегішілі адамларың арасындағы доғынлық дейп папа айтты. Францис Сирияда, Йеменде, Африкада, Корея ярым адасында, Украинада, Венесуэлада ва Никарагуада парағатшылыға сарды шереді ол Исраилің ой Палестинаның арасында ярашыға умит бағлады. Хытың демирғазығында тұсаулықтағы адам құқықларының қорыжы ақлықшы Ванг Куанжангың суды көшілі қопсылық шертлерінің берзі айдылмәгінде кешті. Ол 3 жыл мұннан өн активистлері қаршы кеңішлейін чәрілерің дуамында тұсау еліпті. 26 декабрда Тианжин шәһәрінде судың кечен ерінде 20 ғолай полиция шәрі көзөкчілігі берзі айтты. Судың дашында кечірілін протестлерің нетижесіндегі активист полиция тарапынан алынып кеделді. Журналистлері, дашар юртлы дипломатлары ва активистің тараптарларына судың жайына кермек қадаған еділді. 42 яшлы Ванг дөвлет хәкимиетін ағдармағы сейнан шықтай планияр ой оңа ең ұлы жыда өмірлік түрме тұсағылығы абаныяр. Ванг 2015 жылда тұсағылын 200 шеметі қануыншы активистлерің арасында дей. Ванг әншемет сылшырымлы ішлері тереден Фенгриу юридике құраманың ағдаты ой юрт башындағы коммунист партиясының ашықтан қитчатай. 26 декабрды дыңленшуын кечен вақтында суд бинатының дашында Бірлешен Штатларың, Швейцарияның, Британияның ой Германияның дипломатлары жемленді. Олар суда қатнашма қарадағы өз юзленмелерінің рет еділендігін айттылар. Хытайда адам құқықларыны қоры өзіларын суд дүнгленшіклері адатша Крисмас байрамчылғы дөвірінде яғни дипломатларын ой журналистларын дейінш альян вақтында кечірілер. Босния Герцеговинаның этник серб бөлігінде полиция оғлының өліміне дегішлі қақиқаты көзіліп чықыш еден ой протестлерің дөрімегіне себеп болын адамы тұстағы етті. Ол полицияның суырығы чағырмағынан юді өріпті. Полиция Давыр Драгичевичі 25 декабрда Сырбска Республиканың пайтақты Баня Лукада тұстағы етті. Ененшім адам Шолсанда Драгичевичің өңка аялы хем тұстағы еділді. Драгичевич машғалатының ақлаушысы Давыр Драгичевичің тұстағы еділмегінің дуамында ежір шекенлігін айтты. Полиция мұны рет етті. Европа Бірлігінің Босниядағы делегациясы Яйрадан бейанатында яғдайы сын едіянлігіне мәлім етті. Хормат радиодың тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзіріктері білен таныс болдыңыз. Бізге тілшіміз дәвам еттіреді.